Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan juga anak-anakku para hadirin di Masjid Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan hari ini tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi hidayah. Allah masih berkenan memberi hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di setiap masjid yang saya kunjungi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ikhwah saudara-saudara kami yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini, khususnya adalah jajaran ketakmiran Masjid Al-Ittihad, para asatidah yang ada di dalamnya, para ikhwah yang ada di dalamnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Fajazakumullahu khairan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya sendiri sebetulnya malu untuk membahasnya, karena kemungkinan yang ada di hadapan saya lebih malu daripada saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah sebuah amanah yang mungkin harus kita tunaikan, yaitu saling bertanasuh, memberikan nasihat satu sama lain. Tema tersebut adalah tema yang berkaitan dengan kondisi hati kita. Salah satu sifat yang harus ada di dalam hati kita, yaitu sifat malu kepada Allah. Tema ini saya beri judul Malulah kepada Allah. Pembahasan ini saya ambil dari sebuah subjudul bernomorkan 37 dari buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam buku beliau Ahadithu Islahil Qulub, hadith-hadith tentang bagaimana memperbaiki kondisi hati. Kenapa kita harus perbaiki hati kita? Karena kita menghadap kepada Allah itu dengan hati yang akan dipertimbangkan di hadapan Allah adalah hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan menghadap kepada Allah di hari tidak lagi bermanfaat harta. Demikian juga tidak bermanfaat keturunan kita, anak-anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. hati yang bersih dari segala macam syubhat, hati yang bersih dari segala macam syahwat, hati yang bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Di antara salah satu sifat yang harus ada di dalam hati yang salim, hati yang soleh, hati yang baik adalah sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Adalah sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat malu ini adalah sifat yang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Kalau bahasa terjemahan letter lek-nya, letter lek itu terjemahan persisnya itu, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Atau kita bahasakan, kebaikan itu atau rasa malu pasti mendatangkan kebaikan. Mendatangkan semangat untuk beramal soleh. Mendatangkan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Kalau ada seorang mengaku malu, tapi kok malah menunda amalan, itu berarti bukan malu yang benar. Itu yang namanya khajal. Khajal itu semacam apa ya? Minder apa-apa. Karena rasa malu yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau dia meninggalkan kewajiban. Sehingga dia dengan semangat mendatangi sholat. Dia dengan semangat melakukan puasa di bulan Ramadan. Dia dengan penuh kekuatan meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau orang merasa malu, tapi malah gak mau ke masjid, itu berarti bukan rasa malu yang benar. Itu kalau di dalam sebuah pembahasan dalam masalah adab talibul ilm, bahkan itu adalah kesombongan yang berbalut rasa malu. Misal begini, orang tua terkadang kalau ingin belajar, teman-temannya muda-muda, masih usia-usia muda, maka dia pun merasa dalam hatinya, wah, saya udah usia seperti ini, sudah tua, masa saya bergabung dengan anak-anak muda? Malulah saya. Ini sejatinya, kata seorang masyayikh, ini rasa sombong yang dibalut dengan casing malu. Ini pura-pura malu, tapi sejatinya adalah sombong. Karena kalau malu, justru belajar. Kalau dia malu kepada Allah, seharusnya belajar. Bukan meninggalkan kebaikan. Kak, ciri rasa malu yang baik adalah rasa malu yang senantiasa mendatangkan kebaikan. Kemudian, Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat juga memerintahkan para sahabatnya untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya rasa malu kepada Allah adalah kebaikan. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk malu kepada Allah menunjukkan bahwa rasa malu kepada Allah adalah kebaikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan kepada sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin. Pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sebuah perintah yang mengandung kebaikan bagi hamba-hambanya. Di antara riwayat yang menunjukkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum untuk memiliki rasa malu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Qal, berkata Abdullah ibn Mas'ud, maka serempak kami mengatakan, kulna. Maka kami pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, duhai utusan Allah, inna nastahyi walhamdulillah. Duhai Rasulullah, kami ini sudah berusaha untuk malu pada Allah. Alhamdulillah. Para sahabat ini saking malunya kepada Allah, diriwayatkan seorang sahabat dari mereka, salah seorang dari mereka, kalau tidak salah itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau buang hajat itu tutupan, kepalanya ditutup. Kalau ada payung berarti kita pakai payung. Saking malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kok odong-odong. Apa itu odong-odong? Buka-bukaan. Ya. Jadi saking malunya kepada Allah, bahkan ketika buang hajat mereka tutupan. Ini tentu bertolak belakang dengan kondisi sebagian manusia, bahkan mungkin sebagian kaum muslimin yang ketika buang hajat tidak ada rasa malu kepada orang yang lain, orang yang di sampingnya. Ya. Bahkan pernah kita dapatkan, Allahul Musta'an, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Kita ikut antre di sebuah toilet di kota Madinah di masa-masa musim haji. Setelah kita tunggu, ternyata keluar dari kamar mandi 2 orang manusia. Laki-laki semuanya. Wahuma min jildatina wa min jinsiyatina, Allah musta'an. Kulitnya sama dengan kita, dari kenegaraan yang sama dengan kita. Begitu keluar kaget saya, lulu, pak, pak. Jadi mereka berdua di hamam. Kenapa? Di sebagian wilayah masih biasa buang hajat bareng-bareng. Kalau rong-rong, ngobrol, otong-otong, kan? Ini suatu kebiasaan. Otong-otongnya apa ya istilahnya? Ya, semoga buka-bukaan lah begitulah. Allah Ustaz. Karena mungkin terbiasa main sejak kecil bersama-sama, mandi bersama. Allah Ustaz. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, Allah mengampuni kesalahan kita. Bukan hanya itu sebetulnya, kalau saya ceritakan banyak kisah. Akan tapi cukup seperti itu. Allahul Musta'an. Allahu Akbar. Nah, kita sudah malu ya Rasulullah. Kita sama Allah itu sudah malu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzak. Bukan malu itu yang kita inginkan. Walakin lal istihya'a minallahi haqqal haya. Akan tetapi yang dimaksud dengan malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu adalah antahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a. engkau menjaga kepala dan isinya. Kepala dan isinya. Apa yang ada di kepala? Ada lisannya, ada matanya, ada apanya? Hidungnya, ada telinganya, ada otak dan pikiran kita. Antah fadhar ra'sa wa ma wa'a. Kau jaga kepala beserta yang dia kandung, yang dia isinya, yang ada di dalam isinya. Wal batna wa ma hawa. Dan kau jaga perut dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala akan kita bahas. Ini cara malu yang benar kepada Allah. Jaga kepala dan isinya. Jaga perut dan sekitarnya. Yang ketiga, wal tadhkuril mauta wal bila. Hendaklah kau senantiasa mengingat kematian dan musibah. Jadi orang kalau mengingat kematian, mau berbuat macam-macam itu tidak jadi. Seperti orang yang sudah ditentukan hukuman mati. Mau macam-macam tidak bisa. Pinginnya sholat, pinginnya taubat. Dan orang yang terkena musibah. Seperti itu juga. Kemudian yang keempat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Ini cara yang keempat untuk malu kepada Allah. Jadi ada empat. Satu, antah fadhar ra'sa wa ma hawa. Menjaga kepala dan isinya. Wal bat, yang kedua, ini syarat, ini enggak apa-apa ya saya, enggak termasuk larangan insyaallah. Nanti jangan di screenshot. Yang pertama apa tadi? Menjaga kepala dan segala isinya. Kemudian yang kedua, menjaga perut dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah apa? Senantiasa mengingat-ingat kematian dan musibah. Yang keempat, man arada al-akhirata, orang yang menginginkan akhirat, ini salah satu cara malu kepada Allah, senantiasa mengingat akhirat dan tidak tamak dengan urusan dunia. Ini empat hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dzalika, orang yang sudah melakukan hal itu, faqad istahya minallahi haqqal hayai. Maka berarti dia sudah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ini hadis yang pertama. Yang menunjukkan perintah secara langsung untuk kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Sa'id bin Yazid. Sa'id putranya Yazid. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau radhiyallahu taala anhu. Annahu sami'a rajulan. Suatu saat dia mendengar ada seseorang. Yaqulu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, duhai Rasulullah, berilah aku wasiat." Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Usika an tastahiyallaha." Aku berwasiat kepadamu agar kamu senantiasa malu kepada Allah. Bagaimana caranya? Kama tastahyi rajulan salihan min qaumika. Sebagaimana rasa malu yang muncul
ketika engkau akan melakukan kesalahan, tapi dilihat oleh orang-orang soleh dari kalangan kalian. Rasa malu yang muncul ketika kita dilihat oleh orang-orang soleh. Datang ke sini guru kita yang mulia, penulis buku ini.
Siapa?
Syekh Abdul Razak. Berdiri di samping kita. Sebelum sholat subuh.
Ya kan?
Yang mau ngisi ta'lim ba'dal subuh. Misal.
Setelah dia sholat 2 rakaat. Dia pun duduk mulai berzikir. Setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Syekh. Kira-kira kita berani ngantuk enggak?
Di sampingnya Syekh.
Ini. Hah? Berani enggak kita kira-kira ngantuk? Ngantuk dosa enggak tuh? Nunggu sholat ngantuk itu dosa enggak? Enggak, tapi malu enggak?
Kita tuh pasti, aduh, ada Syekh. Ngantuknya langsung hilang.
Padahal ngantuk sambil nunggu sholat itu bukan suatu dosa. Itu saja malu. Kemudian buka HP. Isinya apa? YouTube. Kira-kira malu enggak kita? Malu kita ini. Kenapa? Ada orang soleh di samping kita. Nah, usahakan rasa malu kita kepada Allah munculnya seperti itu. Kita ini diawasi oleh Allah. Jadi mau ngapa-ngapain itu malu.
Sulit atau gampang? Gampang diucapkan, sulit diamalkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Allahumma amin. Kita punya husnudzon kepada Allah. Berprasangka baik. Insya Allah Allah akan menolong kita. Begitu prasangka kita. Insya Allah Allah akan memudahkan. Nanti Allah akan memudahkan. Baik. Kita lanjutkan.
Berarti di sini ada dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk memiliki rasa malu pada Allah. Kok yang diajarkan rasa malu? Kenapa? Karena orang kalau sudah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan semangat melakukan kebaikan dan enggan melakukan keburukan.
Ya, kalau ada syekh, aduh, Qur'annya mana ini?
Baca. Ya. Karena terdorong semangatnya.
Naam.
Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita dengan mudah akan melakukan kebaikan dan ringan untuk meninggalkan kemaksiatan.
Baik. Ini tentang beberapa perintah untuk memiliki rasa malu kepada Allah. Ada satu riwayat lagi yang cukup panjang, tapi akan saya ambil nanti potongan hadisnya saja. Dari sahabat Bahas, yang ketiga berarti, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Dari Bahas bin Hakim, qal haddathani abi an jaddi. Masya Allah ini. Bahas bin Hakim, riwayatnya dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya. Jadi ilmunya turun temurun, masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala dan juga tentu yang lainnya, bahwa ilmu memiliki keutamaan, di antaranya ilmu itu umurnya panjang. Sementara harta umurnya pendek. Jadi ini riwayat turun-temurun. Masya Allah. Nah, antum bapak-bapak dan ibu-ibu juga begitu. Ajarkan kepada anak kebaikan, Al-Fatihah misalnya, salat misalnya. Besok anak Anda akan mengajarkan kepada anaknya sambil cerita. Nah, dulu Abi di
diajari lo sama umi. Abi diajari sama jadimu, kakekmu. Begini dan begini. Ini cara sholat begini, begini, begini. Besoknya lagi bertahun-tahun, anaknya dewasa, dia punya anak. Dia pun akan mengajarkan kepada apa? Anaknya, ilmunya turun-temurun. Ini keberkahan. Jadi ilmu membawa keberkahan, Masya Allah. Dengan izin Allah. Sebagaimana yang didapatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Qal, dia berkata, yakni kakeknya Bahz. Ya. Qultu, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Qal ihfad aurataka illa min zawjatik. Aurat kita, siapa yang boleh melihatnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Jadi istri boleh melihat. Wa ma malakat yaminuka, ataupun budak peliharaanmu. Faqal, berkata kakeknya Bahz, ar-rajulu yakunu ma'ar rajul. Bagaimana kalau laki-laki kumpul sama laki-laki? Ini bolehkah saling memandang auratnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini istata'ta alla yaraha ahadun faf'al. Usahakan jangan sampai satu orang pun melihat auratmu. Jadi ini masalah urusan apa? Yang besar. Qultu, ar-rajulu yakunu khaliyan. Bagaimana kalau seseorang itu sendirian? Ya. Pulang kerja, sendirian mau ganti? Ganti pakaian. Naam. Pulang safar, mau ganti pakaian. Sendirian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak untuk mendapatkan rasa malu dari kita. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rasa malu dari yang paling minim, tampak aurat kita tanpa kepentingan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai rasa malu yang tingkatnya apa? Tinggi. Antah fadhar ra'sa wa ma wa'a, jaga kepala dan isinya, jaga perut dan sekitarnya, ingat-ingat kematian dan musibah. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan ketamakan kepada kehidupan dunia. Jadi dari masa, rasa malu yang paling minimal derajatnya, paling kecil derajatnya, masalah nutup aurat, sampai masalah menutup diri dari segala macam bentuk kejahatan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada pembahasan yang saya pandang penting untuk disampaikan, dan memang penting karena apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak adalah penting semuanya. Tapi tentu tidak semua bisa saya bacakan. Di antara pembahasan yang sangat kita butuhkan adalah, kata beliau, walladhi yuharriku fil qalbi al-haya'a minallahi umurun thalatha. Ada tiga hal. Ada berapa? Tiga hal. Yang bisa menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Syekh, ru'yatu ni'matillahi alaika. Sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau itu telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah.
Kita harus menyadari bahwa nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuh suha. Jadi nikmat Allah kepada kita ini sangat sangat banyak.
Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, menyikapi masalah ini, sikap sadar bahwa kita ini telah mendapatkan sekian banyak nikmat Allah, tidak terbatas. Walladzi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kalian dhahiratan wa batinah, nikmat yang tampak dan nikmat yang tidak tampak. Nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta.
Dan betapa banyak nikmat yang kita dapatkan tidak kita minta. Siapa di antara kita di hari ini yang pagi hari tadi, ya Allah, aku pagi hari ini ya Allah minta nikmat oksigen ya Allah. Ada? Wallahu alam, saya enggak. Jenengan minta enggak? Abang-abang ini minta nikmat oksigen untuk hari ini, hari apa sekarang? Hari Sabtu, sudah masuk ke Ahad ini.
Tidak kita minta, tapi Allah berikan. Nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang kelihatan dan nikmat yang tidak kelihatan. Nikmat yang sifatnya fisik atau nikmat yang sifatnya maknawi.
Non-fisik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, waqad yatawalladul haya'u minallahi min muta'alatin ni'am.
Terkadang rasa malu dari rasa malu seorang hamba kepada Allah itu muncul karena hamba itu sadar
betapa banyaknya kenikmatan yang dia dapatkan, sehingga dia malu untuk menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat pada Allah. Ini yang pertama. Jadi kita harus memiliki sifat dan sikap apa? Sadar bahwa nikmat Allah atas kita sangat sangat banyak.
Yang kedua, menyadari betapa kurangnya kita dalam menunaikan hak Allah. Betapa kurangnya kita dalam menunaikan hak Allah. Kalau bahasa Arabnya di sini sebutkan ru'yatu taqsirika fi haqqik fi haqqihi. Kau merasa sadar, engkau menyadari bahwa kegiatanmu dalam bersyukur kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah itu sangat kurang. Kita sholat, tapi berapa persen sholat kita yang betul-betul fokus?
Tadi imamnya baca apa ya? Begitu salam, pernah kita sesama jamaah dulu di Madinah. Imamnya tadi baca apa? Kata seorang teman yang pinter ngeles, dia mengatakan, oh sudah nggak perlu ditanyakan, Syekh Hudzaifi sudah hafid, insya Allah nggak salah.
Bukan masalah Syekh Hudzaifi salah, tapi apa yang dibaca oleh Syekh Hudzaifi?
Yang jelas Fatihah.
Iyo, berfatihah apa? Masya
Allah. Terkadang sholatnya panjang, tahu-tahu pokoknya ikut tahiyat salam, enggak tahu berapa rakaat. Apalagi kalau sholatnya sholat taraweh misalnya, sujudnya lama sampai terdengar suara dengkuran di dalam sujud. Ada lagi yang sudah giliran apa kunut,
amin ya Rob, ada yang ngantuk. Tiba-tiba, amin ya Rab, sambil nyebut, astagfirullah. Ini apa ini, kok teriak sambil nangis, katanya.
Apa yang dibaca imam, katanya.
Ya ini, kita ini sudah berusaha, tapi banyak kekurangan. Nah, dari sini kita sadar, kita malu pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini sikap yang kedua, yang bisa menumbuhkan rasa malu. Ini sadar bahwa kita ini banyak kekurangan.
Sudah banyak kekurangan, kok masih mau bermaksiat? Malu.
Istilahnya, sudah kerjaan enggak beres, gajiannya minta apa? Minta tambahan, minta full fasilitasnya kita ini. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan mengampuni kita semuanya. Allahumma amin.
Yang ketiga, sadar
bahwa Allah terus mengawasi kita.
Sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ru'yatut tilaihi 'alaika fi kulli hal. Sadar bahwasanya Allah terus-menerus mengawasi kita. Kalau dalam ilmu kita ini yang disebut muraqabah.
Terus merawat, merasa diawasi oleh Allah.
Dalam hal apa kita ini merasa diawasi oleh Allah? Apakah hanya gerakan anggota badan ataukah bagaimana?
Jawabannya,
mana yang harus terus merasa diawasi oleh Allah? Gerakan anggota badan saja atau yang lain?
Yang lain apa?
Hati.
Apalagi? Lisan. Jadi ketika akan mengucapkan sesuatu, kita harus yakin Allah itu akan menyaksikan dan mendengar apa yang kita ucapkan. Ini muraqabah nomor tiga ini. Jadi bicaranya itu hati-hati sekali. Tidak setiap ucapan kemudian lantas kita ucapkan meskipun benar.
Selain ucapan lisan yang kita harus muraqabah adalah gerakan hati.
Kita juga harus muraqabah.
Di antaranya muncul enggak su'udzon?
Kalau kita su'udzon, Allah tahu atau tidak?
Tahu. Kalau kita tidak bersyukur mendapatkan hidangan misalnya, Mas.
Yuk, kayaknya enak, tapi kurang enak. Orang semua pada memuji, sebetulnya enggak cocok sama lidah saya.
Kurang bersyukur.
Allah tahu enggak? Tahu.
Demikian juga masalah bukan gerakan hati, gerakan anggota tubuh.
Kita yakin Allah itu pasti mengetahui.
Ya'lamu kha'inatal
a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan. Berhenti di lampu merah, wajah ke depan, tapi mata lirik ke spion. Masya Allah.
Allah tahu atau enggak?
Nah, kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, Allahumma amin, kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan bersihnya hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di antara perkataan yang indah adalah sebuah perkataan yang disebutkan atau potongan perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak. Setelah beliau menyebutkan tiga hal yang bisa menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Tiga hal itu tadi, yang pertama apa? Menyadari betapa banyak nikmat Allah kepada diri kita. Yang kedua, menyadari betapa kita ini kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sadar bahwa Allah terus mengawasi kita. Kata Al-Imam Ibn Rajab sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak, wa idza hasanal islamu, apabila Islamnya seseorang itu sudah baik, iqtada, maka hal itu akan memunculkan sebuah sikap. Jadi dari sini
keislaman seseorang itu bisa dilihat. Siapa yang melihat? Diri kita. Kita melihat kita dulu, enggak usah nilai orang lain. Oh, berarti orang itu keislamannya belum baik. Karena begini dan begini. Kita kalau ngaji, itu kalau bisa seperti ngaji tahsin. Bawa apa? Bawa apa? Sebagian guru tahsin itu nyuruh bawa cermin. Ya kan? Jadi kalau kita ngaji itu, pulang ke rumah, kita bercermin. Apakah kita sudah seperti itu atau belum? Jangan orang lain suruh bercermin. Kita dulu. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa idza hasunal islamu, kalau keislaman seseorang itu sudah baik, maka akan memunculkan sebuah sikap, yaitu apa? Tarku ma la ya'ni kullah. Atau tarka ma la ya'ni kullah. Dia pasti akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak lagi bermanfaat baginya, dunia akhirat. Ini perkara dunia yang enggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Perkara apalagi perkara akhirat yang jelas-jelas tidak ada manfaat baginya. Atau perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat akhirat baginya, dia tinggalkan. Minal muharramat. Di antaranya yang ditinggalkan adalah perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang masih mustabihat, perkara-perkara yang masih makruh, ditinggalkan. Termasuk fudulul mubahat, berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Apa itu berlebihan dalam yang mubah? Fudulun nazari, terlalu banyak melihat. Sehingga sebetulnya berat ini, masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi masalah tengok-tengok misalnya itu, itu juga dibahas dalam agama kita, dalam adab. Jadi masih sering nggak jalan sambil tengok sana, lihat sana, ya, merasa apa, tercengang dengan kehidupan dunia. Misalnya kita tercengang dengan rumah orang, tercengang dengan kendaraan orang, tercengang dengan perusahaan orang, tercengang dengan baju orang. Itu sudah harus kita kurangi. Karena itu termasuk fudulu an-nadhar. Bahkan kalau itu menimbulkan ketercengangan, ya, ketakjuban yang berlebih, itu bisa haram jatuhnya. Itu fudulu an-nadhar. Apalagi kalau nazar yang haram, nah itu jelas harus ditinggalkan. Perkara-perkara yang dilihat dan haram harus ditinggalkan. Apalagi diantaranya fudul, fudulu to'am, berlebihan dalam makan. Sebetulnya enggak suka, tapi karena nafsu, ngambil. Yuk labu ya, kah, banget ini. Ambil ini. Akhirnya yang diembangkan cuma satu jenis, yang lainnya pus meong. Ya enggak apa-apa sih sedekah sama kucing, tapi karena dia nafsunya belum terkendali, kita ini nafsunya belum terkendali, kadang segala sesuatu ingin kita apa? Nikmati. Di antaranya juga fudulul mukhalathah, terlalu sering bergaul. Dikit-dikit grup, grup TK, grup SD. Bukan grup TK, grup PAUD. Grup Manula. Masya Allah. Grup sakit keras. Na'udzubillah min. Nalik. Gimana? Kamu masih hidup enggak? Na'udzubillah min. Nalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Allahumma. Amin. Jadi kadang terlalu banyak grup kita lihat semua. Belum nanti statusnya. Satu orang 5 status dilihat semuanya. Deret-deret. Kerjanya cuma ngeliatin apa? Status. Ini termasuk fudulu nazar. Wallahu a'lam bissawab. Yang kalau orang sudah semakin baik keislamannya, harus dikurangi. Jadi kita lihat, kita ini semakin baik enggak? Tanda semakin baik itu apa? Ini tadi, meninggalkan perkara-perkara yang mulai tidak, yang dia yakin itu tidak bermanfaat, dan mulai mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Dasarnya apa? Malu sama Allah. Karena sadar bahwasanya Allah itu merasa, atau merasa bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi. Baik, kita kembali kepada hadis yang awal. Sebelum kita mengerjakan sholat isya, insyaallah ta'ala. Mohon izin mungkin kalau terlambat, biasanya komatnya sampai angka berapa? Jam 11 apa jam 12? Dikit lagi lah, 20 menit lah. Insya Allah berarti sekitar 5 menit lagi mungkin set ya. 5 menit. Ya insya Allah ya. Kenapa? Ya, 5 jam. Allahul Musta'an. Baik. Tadi disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa cara malu kepada Allah dengan sejatinya ada berapa cara? 4. Ya kan? Barakallahu fikum. Satu apa? Menjaga kepala dan sekitarnya, menjaga perut dan sekitarnya, kemudian mengingat kematian dan kehancuran. Al-bila adalah kehancuran, diganti musibahnya, dia ganti kehancuran. Ya, kematian dan kehancuran, al-bila. Ya. Dari kata balia, ya, yakni satu yang hancur. Kemudian yang keempat adalah apa? Man arad, barang siapa yang menginginkan akhirat. Ini terus fokus cari apa? Akhirat. Baik. Nah, oleh Syekh itu dikelompokkan menjadi dua. Hadis itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah hifdzur ra's wa hifdzul batn. Jaga kepala, jaga perut. Itu cara malu pada Allah. Bagaimana cara menjaga kepala? Menjaga kepala itu adalah menjaga apa yang ada di wilayah kepala. Menjaga apa yang ada di wilayah kepala. Misal, menjaga mata untuk agar tidak melihat yang haram. Berarti kalau kita masih melihat yang haram, belum malu pada Allah. Allahul Musta'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Yang kedua, diantaranya caranya, hifdzus sama' min sima'il haram. Menjaga supaya telinga ini tidak mendengar perkara yang haram. Apa sih perkara yang haram? Yang tidak boleh didengar? Musik, ghibah. Orang ghibah malah, ih asik banget. Ternyata Ustadz Fulan banyak kesalahannya ya. Wih, mantepin. Kok malah mantep. Ya kan? Ini harus dijaga ini. Telinga. Malu pada Allah. Kita diberi oleh Allah telinga itu untuk taat. Bukan untuk bermaksiat. Kemudian menjaga lisan. Lisan kan masih di wilayah kepala. Menjaga lisan dari perkataan yang haram. Atau perkataan yang tidak bermanfaat. Carilah perkataan itu yang 100% baik atau yang dominan kebaikannya. Menjaga wajah secara umum. Untuk atau agar tidak melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Ada pipi, ada hidung, ya, apalagi? Ada mulut, ada alis, kening, rambut, otak nih jangan mikir macem-macem. Allah Ustaz. Ya otak ya betul. Otak untuk mikir ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kelompok pertama tapi yang kedua, menjaga perut. Apa sih yang di sekitar perut? Wal batna wa ma hawa. Ya kan? Perut dan sekitarnya, apa itu? Jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut. Lamun enakun kentelun, walamun kentelun untalun. Apa ya itu ya? Kalau kental itu enak, kalau enak sudah makan saja. Enggak peduli haram dan haram. Haram dan halal. Pokoknya enak, sikat.
Enggak boleh seperti itu. Kita seorang muslim harus memperhatikan apa? Halal dan haram.
Jadi jangan segalanya kemudian dimasukkan perut.
Kemudian juga misalnya wayatana walu kadzalika hifdzal qalbi bil akhlaqil fadilah.
Termasuk dalam perut itu adalah menjaga hati. Caranya bagaimana? Dengan diisi akhlak yang baik. Dan menjauhkan hati dari segala macam akhlak yang buruk. Termasuk dalam menjaga perut dan sekitarnya, menjaga kemaluan.
Ini pentingnya satu doa yang tadi saya ajarkan. Atau yang kita pelajari bersama di mana tadi? Duri. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kelompok yang pertama, jaga apa tadi? Kepala, jaga perut. Kelompok yang kedua, dua juga isinya, adalah mengingat kematian dan menginginkan akhirat. Kata Syekh di sini, orang yang senantiasa ingat mati dan kehancuran, dan dia itu akan berhadapan dengan Allah, dia pasti akan malu kepada Allah kalau sampai menemui Allah dengan membawa perbuatan-perbuatan buruk. Orang mau mencuri, kamu tuh nanti ketemu Allah loh. Kamu tuh akan ditanya oleh Allah loh. Malu kamu. Ketemu Allah kok membawa barang curian. Allah musta'an. Nah ini, orang yang ingat mati, dia akan tinggalkan itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat apa? Kematian. Allahumma amin.
Kemudian juga orang yang mencari kehidupan akhirat. Dia pasti tidak akan rakus dengan kehidupan dunia. Yakni amal yang dia lakukan jangan sampai hanya sekedar mencari dunia yang fana. Salatnya betul-betul untuk Allah. Puasanya betul-betul untuk Allah. Hajinya untuk Allah. Umrahnya untuk Allah. Ngajinya untuk Allah. Ngajarnya untuk Allah. Seperti itu. Eman-eman kalau hanya sekedar mencari apa? Dunia. Maka dia malu kalau hanya sekedar mencari dunia yang remeh. Allah sudah menyediakan yang terbaik. Dia malu kalau untuk sekedar mencari yang remeh, remeh. Terbayangnya di benaknya adalah apa? Akhirat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Kerja berarti dunia, Ustaz. Enggak apa-apa kerja.
Yang penting jangan lupa kewajiban. Waktu sholat, tetap sholat.
Terkumpul harta, tetap zakat.
Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tentu ini kondisi orang-orang yang malu kepada Allah.
Gimana kalau orang enggak punya malu?
Idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Orang kalau sudah enggak punya malu, gimana? Semaunya sendiri. Kemudian Allah menjauhkan kita dari sifat tidak punya rasa malu. Allahumma amin. Dan kita diberi oleh Allah rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.